Témy, ktoré inšpirujú a tento podcast ti prináša Kia. Značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou.
Kia. Movement that inspires.
Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Slovenskej národnej galérie.
Aktuálne aj nadčasové témy z oblasti umenia a kultúry,
zákulisie galérnej praxe,
charizmatické hostky a hostia.
To všetko
a viac
vám budeme prinášať my.
Petra Hanáková,
Eva Kotláriková
a Alexandra Tamášová.
Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli podcastu. Pred pár rokmi, konkrétne v roku 2018, sa odohrala na poli slovenskej kultúrnej scény na naše pomery nevídaná udalosť. Po rokoch spolupráce sa súkromní zberatelia a rodina Zubaľovcov rozhodli venovať svoju zbierku v hodnote približne 3,5 milióna eur Slovenskej národnej galérii. Zbierka zahŕňa diela od 18. storočia až po súčasné umenie vrátane klasikov slovenskej výtvarnej moderny, ktorých hodnota aktuálne stúpla do takej miery, že SNG by si ich z vlastných finančných zdrojov určených na akvizície nikdy nemohla dovoliť zakúpiť. Dnes sa budeme venovať téme zberateľstva, spolupráce medzi galériami a zberateľmi, budeme sa rozprávať o inštitúciách a ich mecénoch, ale aj o netradičnej expozícii zbierky Línea v Slovenskej národnej galérii. Moje pozvanie dnes prijala jej kurátorka Alexandra Homoľová, zástupkyňa generálnej riaditeľky Slovenskej národnej galérie. Saši, vítaj.
Ďakujem za pozvanie.
Na úvod tradičná otázka, ako sa máš, plus možno dodatok, či si sa už zotavila po tom kolotoči okolo otvárania expozície v decembri a na čom teraz pracuješ?
Mám sa fajn, tie Vianoce prišli celkom vhod. Oddychla som si a troška som si vyvetrala hlavu. Momentálne finišujeme s katalógom, takže znova kolotoč.
Takže ešte si sa nedostala, neuzavrela si tému zbierky Línea.
Nie, ja si myslím, že ani sa v najbližšom období nebude dať úplne až tak uzavrieť. Lebo samozrejme pripravujeme k tejto expozícii kopu všelijakých programov, eventov, podujatí. Napríklad včera som mala veľké stretnutie s našimi kolegami z programového a edukačného, takže nie, myslím, že najbližšie mesiace sa poniesú stále ešte na tejto vlne.
A začneme možno tak osobnejšie. Pamätáš si ty nejaký moment, kedy si sa prvýkrát stretla so Zubaľovcami? Neviem, priamo možno s Romanom Zubaľom alebo ešte so starým pánom?
Ja som ich samozrejme dávno registrovala na vernisážach pri všelijakých podujatiach, ale také bližšie kontakty, najmä s Romanom Zubaľom, sa datujú tak, dakedy okolo roku 2010. A to je ten čas, kedy sa otvárala galéria v Horskom parku. A to je ten čas, kedy sa zintenzívnila aj naša spolupráca a naša komunikácia pri vypožičkách diel na výstavy, kde šli teda aj naše zbierky, ale aj niektoré diela zo zbierky Línea. Okolo roku 2010.
Tento akt tohto darovania, takého obrovského daru, bol samozrejme výsledkom obrovskej dôvery, ktorú darcovia museli mať voči našej inštitúcii. A ty si vlastne bola prítomná celému tomu procesu, mám pocit, ako si sa vlastne, ste sa navzájom spoznávali a riešili spolu rôzne výpožičky, rôzne projekty. Je to tak?
Áno, i keď samozrejme to boli také tie stretnutia a kontakty, ešte také aj dosť oficiálne, také naozaj také pracovné, ako chvíľku to samozrejme trvalo, kým ako keby bola tá, aj tá komunikácia taká otvorenejšia, oveľa priateľskejšia, taká menej formálna ako na začiatku. Ale áno, tým, že vlastne aj ten samotný výber tej kolekcie, ktorú sme nakoniec potom v 2018 dostali, trval plus minus 2 roky takej relatívne intenzívnej práce, kde teda ja som nebola pri všetkých tých stretnutiach a pri všetkých tých výberoch, ale vtedy už bolo jasné, že tá dôvera je tu, že je na svete, že vlastne tá príprava toho daru je výsledok tej dôvery a tej predchádzajúcej spolupráce, komunikácie mnohých našich kolegov s Zubaľovcami, teda s jednotlivými vlastne majiteľmi a potenciálnymi donormi, darcami.
Tým, že tá zbierka je vlastne akoby od toho 18. storočia až po súčasné umenie, tak vlastne viacerí naši kolegovia spolupracovali a aj na tom výbere. Mám pravdu?
Jasné, to tak muselo byť a aj to tak bolo, ale treba povedať aj to, že v tom čase, keď sa pripravoval vlastne ten už dar, tá kolekcia vlastne, ktorá sa potom stala predmetom tej zmluvy a toho daru, Vtedy už tie vzťahy fungovali tak, že niektoré diela, ktoré nadobudli Zubaľovci do zbierky, už nadobúdali vlastne s tým ako keby vedomím alebo s tým plánom toho, že sa ocitnú v zbierkach Slovenskej národnej galérie. A nebolo to teda ojedinele, bolo viac takýchto prípadov a tento princíp teraz zameraný hlavne na takúto slovacikálnu ako keby oblasť, teda získavanie diel, ktoré sa nejakým spôsobom viažú na naše prostredie zo zahraničia, ak sú k dispozícii, to pokračuje ďalej. Nakoniec Roman Zubal povedal, že toto je jedna z dôležitých tém, ktorým sa chce aj v budúcnosti venovať.
Keď do médií vyšla tá správa, že takýto obrovský dar teda Slovenská národná galéria dostala, tak z viacerých strán sa mi dostala spätná väzba v tom duchu, že kde sa v človeku naberie, alebo v tých zberateľoch naberie taká dôvera voči štátnu inštitúciu, že sú schopní v našich končinách urobiť takýto výrazný čin pre spoločnosť.
Toto je téma, ktorá u nás možno naozaj ako rezonuje tak výrazne práve preto, že táto tradícia u nás nie je. Ale to gesto vlastne darovania diel alebo nejakého súboru diel verejnej inštitúcii v svetovom, alebo teda keď sa budeme držať iba túto okolo nás v európskom kontexte, nie je vôbec ojedinelý. Je to ale o tom, že tieto aktivity sa v tých, povedzme, veľkých európskych inštitúciách diali ako keby skôr na začiatku ich fungovania a ten začiatok fungovania na rozdiel od nás siaha hlboko do minulosti, siaha vlastne do 18. storočia, kedy začali vznikať vlastne verejné inštitúcie buď na ako keby základe šlachtických, pánovníckých zbierok, ako tomu bolo napríklad v prípade Múzea Louvre, slávneho, známeho, veľkého múzea sídliaceho v Paríži, kde tým základom bola vlastne kráľovská zbierka, zbierka kráľa Františka I., čiže renesančného panovníka, ktorý ako milovník umenia sústreďoval vlastne tieto umelecké artefakty do svojej najskôr súkromnej zbierky. A potom, keď vznikol Louvre ako verejná inštitúcia, tak vlastne toto bolo základom
tej zbierky. Čo bolo vlastne po francúzskej revolúcii.
Áno, presne tak. To bolo koncom 18. storočia. A bolo to teda veľmi rýchlo, veľmi skoro potom, ako sa vlastne zmenila tá spoločensko-politická situácia vo Francúzsku. Veľmi podobne vznikali aj iné ďalšie múzea. Niektoré, ktoré vznikli v tomto ako keby zakladateľskom období, vznikali aj na iných princípoch. Toto je prípad obrazárny spoločnosti vlasteneckých přátel umnení, ktorá v 90. rokoch 18. storočia vlastne založila svoju zbierku na príspevkoch jednotlivcov. To znamená šlachticov, mešťanov, spolkov, proste na tomto občianskom ako keby princípe. V každom ale prípade to bolo 250 rokov predtým, ako vznikla Slovenská národná galéria. Čiže ako povedala na tlačovej besede k otvoreniu tejto expozície naša pani generálna riaditeľka, našim prvým mecénom a donorom bol vlastne socialistický štát. A odvykli sme si za tie roky po tom 48. od všeličoho a samozrejme aj od toho gesta daru súkromného vlastníka verejnej inštitúcii. Ale ja som za toto gesto veľmi vďačná. Trošku to vo mne vzbudzuje takú nádej, že tak pomyselne dobiehame tie veci, na ktoré sme nemali vlastne príležitosť tú historickú. A ja dúfam a pevne verím, že toto nie je gesto jedine.
Že to je prvý vlašťovka.
Ono je nasledovania hodné, takže dúfam, že aj bude nasledované.
Ono vlastne už takýto dar bol tak obrovským prekvapením pre spoločnosť, kde vlastne aj dokresluje ten náš vývin a vlastne odkazuje na to, čo sa v tej kontinuite spretrhalo. Tá kontinuita spretrhaná bola viackrát, ale možno by sme si mohli na takých nejakých príkladoch zberateľov ukázať, ako to u nás bolo ešte v tom 18. storočí, keď sa bežne v Európe tieto zbierky otvárali alebo teda zhromažďovali, aby sa potom neskôr otvárali pre verejnosť. Takým veľmi známym zberateľom v našich končinách bol Albert Sasko Tešinský, manžel Márie Kristýny, ktorá bola dcérou Márie Terezie a vlastne ktorého zbierky boli potom základom pre známu Albertínu.
Áno, toto je príklad toho, že samozrejme tá zberateľská tradícia má aj u nás svoju históriu a svoju nejakú, aj keď naozaj minimálne dvakrát riadne popretrhanú kontinuitu. To, čo si spomínala, tá zbierka Alberta Sasko-Tešinského, vlastne už za jeho života dostala ako keby štatút, taký by som povedala inštitucionálny. On vlastne založil Albertínu ako inštitúciu ešte za svojho života. A to, že sa viaže vlastne tá zberateľská aktivita aj na naše prostredie, súvisí s tým, že on bol práve miestodržiteľom sídliacím na Bratislavskom hrade a tu vlastne aj v tom čase toho svojho miestodržiteľstva už korenia, alebo tu je základ vlastne tých zberateľských aktivít a aj tej zbierky, ktorá vlastne dnes, i keď tá dnešná podoba Albertíny samozrejme je výsledkom aj ako keby tých historických zmien, ktoré súvisia so zánikom Rakúsko-Uhorska v roku 1918, potom teda s tými vecami, ktoré sa diali v Rakúsku už ako v republike v roku 1919, súčasťou toho bolo vlastne poštátnenie habsburského majetku a tak sa vlastne Albertína stala zo súkromnej inštitúcie inštitúciou verejnou a potom samozrejme, ale to je iný príbeh a na dlhé rozprávanie mala svoju teda ďalšiu históriu, ktorej výsledkom je tá podoba Albertíny, ktorú my dnes poznáme. Ale tá skvelá zbierka, najmä kresieb a iných papierových nosičov, teda tá vlastne korení a jej gro súvisí práve s tou zberateľskou činnosťou Albertovou. Nebol to jediný, i keď toto bola samozrejme vysoká aristokracia, tie možnosti jeho boli také, aké boli a preto tú záľubu mohol v takom veľkom ako keby meritku aj saturovať a tie výsledky sú naozaj úžasné, ale nebolo to jediné, veď u nás tie šlachtické zbierky
významných
rodov proste fungovali, oni mnohí sídlili tu, alebo tu mali majetky, ktoré veď takým príkladom sú napríklad Andrašiovské zbierky, áno. Ale možno takým zaujímavým a trošku až takým kuriózným príkladom toho šlachtického zberateľstva je zberateľstvo a výsledky zberateľstva grofa Jana Palfiho v 19. storočí. Čo už zase je aj trošku historicky o inom. Trochu sa aj posunuli vlastne tie motivácie a tie... tie
tam on mal takú zaujímavú koncepciu celé tej zbierky.
Áno. Ona
aj nebola... v rôznych sídlach rôzne zameranú.
Ona nebola, tiež teda nebolo to ojedinele, našli by sme v európskej histórii viaceré takéto príklady vo Francúzsku, v Nemecku. Mm-hmm. Ale pre teda toto naše prostredie je zaujímavé to, že naozaj on mal vybudovaný vlastne jeden veľký koncept, ktorý súvisel s takou trošku, isté, že my už dnes to vidíme, že to bola naozaj veľmi ahistorická predstava alebo ahistorická idea, ale on naozaj sa pokúšal trošku ako keby skriesiť dávnu slávu
ducha dávnych
šlachtictva, romantierstva.
Áno, však sme v 19. storočí.
O tom svedčí tá jeho prestavba sídla v Bojniciach, ktoré nie len, že malo byť takým zhmotnením tej predstavy jeho o tom, ako má šlachtické sídlo, teda aristokratické sídlo vyzerať. On si to budoval ale aj ako svoju hrobku, miesto proste, kde spočinie na veky. A samozrejme, okrem teda tej samotnej architektonickej stránky veci, sústreďoval tam mnohé artefakty. Ten jeho záber samozrejme súvisel aj s takoutou, ak si pamätáme, kunskam ešte z renesančných dôb. Veľmi podobným spôsobom ako keby zhromažďoval umelecké artefakty a kuriozity vlastne svoje. A tak aj vybudoval vlastne interiér toho zámku bojnického v 19. storočí. Mal samozrejme aj iné sídla na Slovensku a tam tiež...
Kráľovej prísence, ak si dobre pamätám, tam boli barokové diela sústredené.
On vlastne mal predstavu o tom, ako tie jeho jednotlivé sídla sa vlastne stanú verejnými múzeami, teda že bude tam prístup vlastne verejnosti a budú ako keby o čom si vypovedať. O jednotlivých, možno takých tých jednotlivých vrstvách toho jeho zámeru. Hej? Čiže áno, bohužiaľ táto jeho idea nemala šancu sa naplniť, lebo tie jeho majetky jednak po 18. roku sa ocitli vlastne vo viacerých štátoch, ako keby to územné pokrytie sa zrazu roztrieštilo. Samozrejme nové spoločnosti, ktoré sa formovali v tých nástupnických alebo v tých následníckych štátoch, jednalo sa teda samozrejme o Rakúsko, Československo a Maďarsko. Tak samozrejme tam tie priority aj tej kultúrnej politiky alebo tých záujmov štátu boli rozdielne a rozlične motivované. kultivované a rozlične sa vyvíjali. Čiže takto sa vlastne tá veľká idea roztrieštila. Dnes ostalo z tej zbierky, ostal vlastne ako keby celistvý ten súbor, ktorý on venoval Budapešťanskému múzeu krásnych umení. A potom samozrejme niečo ostalo v Bojniciach, i keď teda s takým vývojom a tak tým ďalším historickým vývinom, aký teda bol, ale to je vlastne, toto vlastne ostalo jediné ako múzeum. Mm-hmm. To je vlastne torzo toho jeho zámeru, i keď teda kreovaný až v socialistickom Československu v 50. rokoch. Čiže je to veľmi zaujímavý príbeh, tiež asi nemáme moc priestoru na to, aby sme sa o tom zoširoka tu...
Mňa to na tom napríklad zaujíma to, že on venoval niektoré svoje diela Sedmivesety múzeu ako tej najvyššej inštancii.
Celkom logicky, ústredná inštitúcia, vrcholná inštitúcia.
A že vlastne postupne, že ten náš príbeh vlastne sa netýka až tak stredoeurópskeho priestoru ako výsostne iba nás. My sme boli tí, čo v tej dobe, keď vznikali tieto najvyššie inštitúcie, ešte žiadnu vlastne sme nemali, lebo sme
tak
nemali sme štát.
Nemali sme šancu nejakú takú mať.
Áno, v tomto je ten príbeh naozaj taký ojedinelý a iný.
Isté je to, ale trošku aj o tom, že znova v tom československom štáte, teda v situácii, kedy už sme boli nejak ukotvení aj v tomto zmysle, tak samozrejme opäť tie ústredné inštitúcie sídlili v Prahe. Čiže trvalo naozaj dlho. Stalo sa to v roku 1948. Aha. Kým sme aj my dospeli teda do štádia, kedy bola založená Národná galéria.
Aj, alebo aj tam sa myslím rátalo s tým, že to bude pobočkou Národnej galérie Praha zo začiatku.
Boli tam všelijaké úvahy, ale dnes už proste je to tak, že v roku 1948 špeciálnym zákonom vznikla Slovenská Národná galéria. Mm-hmm. Tá vlastne začala budovať svoje zbierky v úplne inej situácii.
Úplne inej dobe.
Na úplne iných základoch a v úplne iných kontextoch.
Ja sa ešte pristavím, ty si spomínala ten občiansky princíp pri zakladaní tých vrcholných inštitúcií, ale máme tu takisto zberateľstvo, ktoré je súkromné a skôr tej takej mešťanskej intelektuálnej vrstvy, ktoré sa rozvinulo už v 19. storočí, ale teda aj počas tej prvej republiky to fungovalo vlastne do istej miery. Aj keď možno tie zbierky neboli tak rozsiahle obsahovo, myslím počtom tých kusov, ale stalo sa to takým bežným štandardom, ktorý sa akoby vyžadoval možno, alebo tí ľudia sami ho od seba akoby
určite
chceli
áno,
mať.
Určite áno, to súvisí aj s takouto predstavou, ako keby povedzme nejakých tých spoločenských špičiek o sebe samom, o svojom fungovaní, mm-hmm. aj o svojom poslaní v nejakej sfére alebo v nejakom smere. A samozrejme, že po tom roku 1918 tie šlachtické zbierky a ich osud vlastne je trošku špecificky, lebo samozrejme vieme teda, aké postavenie šľachta po 18. v Československej republike teda mala. A samozrejme ostali jej, i keď v mnohých prípadoch naozaj len torza tých majetkových základov, na ktorých vlastne sa buduje aj ten ekonomický život tej rodiny a toho rodu, čo súvisí potom aj s možnosťami ako keby rozširovať a zveľaďovať tie zbierky.
Samozrejme.
V mnohých prípadoch práve tie zbierky boli skôr rozpredávané ako budované. Nakoniec, keby sme sa vrátili k tomu nešťastnému Jánovi Palfimu, tak tam naozaj nastala situácia, že rodina nerešpektovala jeho závet a aj preto sa tá kolekcia obrovská proste rozprchla kade tade cez aukcie a cez odpredaje proste po celej Európe. Takže áno, a vtedy vlastne asi takým novým hegemónom alebo novou vrstvou, ktorá s týmto súvisí, sa stávali iné ako šlachtické alebo aristokratické elity toho štátu. A skôr sa bavíme o takých, povedala by som, samozrejme podnikateľských elitách, áno. ale aj intelektuálnych elitách. To znamená o učiteľoch, právnikoch, lekároch. Áno. To vieme aj my z histórie našich zbierok, teda myslím galerín zbierok, že mnohé sa práve z týchto menších rodinných zbierok dostali potom aj k nám. Čiže tu sa naozaj zmenili ako keby nositelia alebo tí hlavní nositelia toho zberateľstva. A samozrejme ten rozsah tých zbierok, ktoré mnohé boli budované ako keby prvogeneračne.
Áno.
To znamená, že tam nebolo nič predtým, začali sa budovať práve vtedy. Tak samozrejme to potom malo vplyv aj na rozsah, aj na záber, aj možno. Ale čo je veľmi zaujímavé, zaujímavé a čo je vlastne fajn, že tieto nové elity si mnohí teda z tých zberateľov tohto druhu, o ktorom hovoríme, si považovali, že považovali to zberateľstvo nielen za ako keby prejav aj toho svojho postavenia, štatutu a spoločenskej nejakej vážnosti, ale brali to trochu ako, by som povedala, takú službu a takú podporu vlastne autorom, buď aj regionálnym, keď proste sídlili v nejakom konkrétnom meste či regióne, čiže podporovali vlastne tých umelcov, ktorí tam žili. Čiže malo to aj takto motiváciu.
Na tú scénu.
A áno, a malo to veľmi pozitívny vlastne vplyv na tú umeleckú tvorbu, na možnosti tej umeleckej tvorby.
Ja mám z toho pocit, že samozrejme popri všetkých týchto vrstvách, že aj to bola investícia v istom zmysle, aj reprezentácia, určite, aj podpora, mecenáštvo, tak to bolo, a veľmi to považujem ja za dôležité, aj vlastne taká miera akoby túžby po samoskultúrnení sa u tých ľudí. Že sami považovali za potrebné obklopovať sa vecami tejto hodnoty, pretože na nich istým spôsobom vplývali. A možno práve preto, že boli prvou generáciou, túžili, aby ich deti už akoby nasledovali to.
Určite tam tento prvok bol a ten prvok si myslím, že je vlastne stále prítomný v tom zberateľstve. Nehovorím, že vždy v rovnakej miere a intenzite, to určite nie. Ale je tam, ja tento prvok považujem za ako keby súčasť toho rozmýšľania alebo tej motivácie vlastne zbierať. I keď samozrejme, určite vždy to bola aj vec investičná. Ja veľmi nemám rada, keď sa to tak strašne polarizuje, tieto tie motivačné vrstvy. Áno, a ja si nemyslím, že sa to vylučuje a nemyslím si, že by sme to mali spájať s nejakou negatívnou konotáciou. Ak človek rozmýšľa aj takto, prečo nie? Navyše, veď nás skúsenosti historické učia, že v mnohých prípadoch to naozaj bola aj nejaká taká tá zábezpeka, také tie zadné dvierka, ktoré potom tá rodina, alebo ten zberateľ, alebo teda jeho potomkovia mohli nejakým spôsobom zúžitkovať. Ale nemyslím si, že v prípade súkromného zberateľstva je toto nejaký výlučný motivačný prvok.
Ja som skôr naražala, teda áno, súhlasím, ale naražala som skôr na taký prístup, že človek by mal, a to si ja myslím, že by sa mohlo rozšíriť celospoločensky, raz v živote kúpiť originál.
Ty
ja som idealista.
Ivan Zubaj. Lebo keď som sa pýtala na toto, že čo vlastne bolo ano. Tou motiváciou, bo on začal zberať v 70. rokoch 20. storočia, čo teda bol hlboký socializmus so všetkým, čo s tým súvisí, veď asi sa k tomu ešte neskôr dostaneme, ale tento kultivačný prvok tam určite zohrával svoju úlohu. A presne toto mal, takúto nejakú vetu som ja počula, že v každej poriadnej v úvodzovkách domácnosti
by mal
byť originál.
Jeden, lebo aj napriek tomu, že je to tá investícia, tak je to sebaskultúrňujúce.
Je to sebaskultúrňovací element. No určite áno.
My sme sa bavili o tých zlomoch v kontinuite vývoja a jeden sme už prešli, tým bol rok 1918 a druhý výrazný nastal v roku 1948. Nemáme ako keby na čo veľmi nadväzovať, že tie nové elity sa vždy odkazovali na tie staršie alebo sa na ne doťahovali a tuto sme mali taký výrazný zlom, ktorý nastal. A chcem sa spýtať priamo do tohto zlomu a počas tých 40 rokov, ktoré priamo neprijali zberateľstvu, až ho teda istým spôsobom, nehovorím, že kriminalizovali, ale človek, ktorý vlastnil veľa umeleckých diel, bol podozrivý.
Tak, to sa netýkalo len umeleckých diel. Človek, áno, ktorý vlastnil, nedaj Bože, tak určite bol trňom v oku. No.
Tak sa objavil fenomén Ernesta Zmetáka ako zberateľa, ktorý je vlastne fascinujúce, že dokázal tak veľkú zbierku v 70. rokoch, ale teda zbieral ju dlhšie, zhromaždiť a potom dokonca odovzdať štátu tým, že zriadili v Nových Zámkoch aj s Danicou Zmetákovou galériu. Ako je možné, že niečo takéto sa podarí?
Tak je to taký malý zázrak určite. Ale treba povedať, že hoci tá kontinuita bola naozaj významne narušená. Veď keby sme mali viac priestoru, mohli by sme sa tu baviť o 50. rokoch, kedy naozaj bol temer až pohon na čokoľvek, čo trochu v úvodzovkách smrdelo alebo zaváňalo.
Súkromným.
A teda to ako keby väzbou na tie predchádzajúce historické periódy. Naozaj tá kontinuita bola významne narušená. Samozrejme niektoré tie rodinné kolekcie ostávali, ale boli skryté. Naozaj nebolo radno s nimi veľmi vychádzať na verejnosť, ale zberalo sa aj vtedy. Určite áno. A Ernest Zmeták je síce veľmi, veľmi špecifický a osobitý, ale príklad toho, že tá kontinuita úplne spretrhaná nebola. Mm-hmm. Ale Ernest Zmeták bol umelec, ktorý študoval samozrejme vtedy okrem galérie nebola u nás ani vysoká škola výtvarných umení. Takže študoval samozrejme v zahraničí, aj podnikol viaceré také tie študijné cesty. Jednak bol to teda tvorca, ktorý rozumel tej veci samotnej, ale jednak bol samozrejme aj veľmi dobre zorientovaný v tom prostredí a mal tú vášeň zberateľskú. On bol naozaj vášnivý zberateľ a vedel sa aj v tom prostredí celkom dobre hýbať, i keď tiež asi niekedy to nebolo úplne, by som povedala, bezpečné a košer. Ale napriek tomu, on je teda príkladom toho, že aj za tých veľmi zvláštnych a veľmi neštandardných podmienok to zberateľstvo úplne nevymizlo. A on naozaj vybudoval, pozberal do toho začiatku 70. rokov veľmi pozoruhodnú kolekciu aj európskeho umenia, ale aj tohoto nášho
stredoeurópskeho,
povedzme. Orientoval sa dosť na staré umenie a dokonca, až by som povedala, na starožitnosti. Toho teda bavilo a v tom sa naozaj aj vypracoval vlastne na znalca. Bol veľmi rešpektovaný ako teda znalec.
Ja som čítala dokonca vyjadrenie profesorky Pöcl Malíkovej o tom, že dokonca sa stalo, že on určil, už teraz nepamätám, ktorý obraz. Je to inak v katalógu Ernesta Smetáka.
Áno.
Lepšie ako ona. Že sa teda...
túto nuansu ja som si nejak nezapamätala.
Mňa to len pobavilo, že dokonca
takto som samozrejme čítala. Ale je pravda, že on mal, je to aj talent, keby také oko, ale mal toľko napozeraného, že naozaj sa vôbec nečudujem tomu, keď on najpresnejšie atribuoval nejakú vec. Naozaj, on bol veľký znalec.
Ak mám správnu informáciu, tak oni sa s pánom Ivanom Zubaľom osobne poznali
áno,
aj?
Áno, a pán Zubaľ si aj veľmi ako keby považoval tento kontakt. Aj veľakrát sa vyjadril ako keby veľmi uznanlivo a skoro by som povedala až s vďakou, lebo komunikoval samozrejme nakoniec ve tí zberatelia medzi sebou sa komunikovali. Poznajú. Tá komunita zas v našich podmienkach nie je taká obrovská, že by o sebe nevedeli. Ale áno, tento kontakt si pán Zubaľ veľmi považoval. Aj bol ten kontakt intenzívny, ako spoliehal sa, dalo by sa povedať, na názor Ernesta Smetáka. No ale aby sme sa k nemu vrátili a uzavreli asi túto tému. Okrem toho, že teda Smeták bol naozaj náš najvýznamnejší a najrelevantnejší zberateľ v tom období, povedzme, do tých 80. rokov, tak treba pripomenúť práve to gesto, o ktorom sme sa bavili na začiatku, že nie je u nás úplne obvykle, ale to gesto urobil už Ernest Smeták so svojou manželkou Danicou, kedy on v snahe posilniť takéto kultúrne nivo v jeho rodnom meste v Nových Zámkoch. Veľmi sa usilovalo to, aby tam bola založená galéria a aby túto iniciatívu ako keby tak zásadne podporil, tak vybral z tej svojej zbierky diela, ktoré sa rozhodol. V 79. sa to aj udialo tejto inštitúcii venovať. Čiže vlastne základ galérie Ernesta Smetáka v Nových Zámkoch je práve tá časť tej smetakovskej zbierky.
Kým sa dostaneme k samotnej zbierke Zubaľovcov a zbierke Línea, dostali sme sa na tej časovej priamke už až teda do socializmu a v roku 1948 bola založená Slovenská národná galéria. Napriek tomu, že zbierka Línea je ojedinelá ako dar, my sme nejakou formou zase isté dary počas tej histórie inštitúcie dostali. Takým výrazným bolo napríklad zriadenie galérie Ľudovíta Fulu v Ružomberku. A to je znova taký špecifický prípad, ktorý dokazuje, opäť keď teda staviame tú našu históriu ako takú svojskú práve tým našim ojedinelým vývinom, dokazuje, v čom žil umelec v tej dobe a ako vlastne mohlo niečo takéto, takáto, nechcem to nazvať anomáliou, ale je to špecifický vlastne prístup ku dedičstvu.
Opäť nie je úplne ojedinelý, ale tie, vlastne máme dva takéto špeci prípady, keď by sme to teda takto nazvali. To je galéria Ľudovíta Fulu a to je Múzeum Martina Benku. Čiže to sú vlastne dva prípady z hodou okolností, aj dva prípady naozaj našich špičkových maliarov, vytvarníkov, už samozrejme aj prvej polovice, ale toto sa udialo v druhej polovici 20. storočia, o čom hovorím. Tak áno, je to dôkaz, alebo je to pripomenutie si toho, že aj taká mladá inštitúcia, ako sme my, ako keby to gesto dáru nie je ojedinele v našej nedlhej histórii. Toto je samozrejme špecifické veľmi a súvisí to s mnohými aspektami, ale najmä teda s tým, že tu vlastne sa darovala umelecká pozostalosť dvoch umelcov významných štátu. Zhodou okolností teda tie obidva tieto dary súvisia s vrcholnými našimi zbierkovými inštitúciami, teda v bankovom prípade so Slovenským národným múzeom a v prípade FULU so Slovenskou národnou galériou. A súvisia aj s tým, že vlastne sa pre tento dar aj vybudoval ako keby špeciálny priestor. V našom prípade naozaj novostavba.
Tým je to špecifické, lebo vlastne bankové múzeum, to bolo v jeho dome. Tam priamo žil. Ale toto bolo súčasťou akoby celého toho
potom
projektu.
Potom tam FULA tiež.
Ale jemu to bolo vlastne na mieru akoby postavené,
Bol to špeciálny projekt, ktorý počítal s tým, že okrem teda bytu a ateliéru pre toho autora, tam vznikne aj galerijná expozícia. Uh-huh.
Čiže to bolo také ušité na mieru, tom akoby zaujíma. A teda celá jeho pozostalosť ostala galérii Ľudovita FULU.
Úplne celá nie, to tiež bolo špecifikované v darovacej zmluve presne ktoré veci, ale áno, tá veľmi, by som povedala, významná časť diela Ľudovita FULU sa týmto prostredníctvom dostala do našich zbierok. I keď samozrejme máme v zbierkach aj diela, ktoré sa špičkové, fulové diela, ktoré sa k nám dostali ako keby inou cestou. Mm-hmm. Ale ten súbor je veľký, je zreteľahodný a stal sa teda základom pre tento špeciálny projekt Galérie Ľudovita FULU v Ružomberku.
V rámci našich zbierok máme obrovský počet diel, ktoré sme nadobudli darom. Čiže dar ako jednotlivín alebo menších konvolutov nie je úplne nezvyčajný. Ja by som sa ale pristavila pri dare rodiny Curtis, ktorý je spojený s výstavou umelcová ťažká batožina, pretože ho považujem za špecifický a tiež taký našu históriu trošku popisujúci. A ty si bola spolukurátorkou tejto výstavy spolu s Luciou Gregorovou Stach a za týmto darom je jeden veľmi silný príbeh, tak možno len veľmi v krátkosti, opäť nebudeme ho rozvíjať do hĺbky, len by som rada našim poslucháčom odporúčila si pozrieť aj webovú stránku, kde je celý tento príbeh rozpísaný, lebo naozaj to bolo až dojímavé.
Áno, áno, je to veľmi silný príbeh a musím povedať, že toto je projekt pre mňa osobne jeden z takých veľmi silných, rozličných dôvodov, ale aj pre tento silný príbeh. Ja vlastne aj keď som písala text do katalógu, keď sme to chystali, tak som ako keby pátrala po osudoch nielen Vajskubinčana samotného ako osobnosti, ako človeka, ale aj po vlastne peripetiách osudu toho diela. Teda bola to veľmi zaujímavá práca, naozaj až taká detektívna, by som povedala. Ale keď sa vrátim k rodine Curtis, ktorej vlastne ponuka, ktorej dar vlastne inicioval celé toto, ako sme my potom pristúpili k tej výstave a k tomu katalógu a k celému tomu projektu, tak naozaj za ním sa skrýva dojemný ľudský príbeh, tragický, ale veľmi silný. Totiž to pani Curtis nám darovala kufor plný diel Arnolda Petra Weiss-Kubinčana, ktorý sa dostal do Spojených štátov amerických prostredníctvom jej mamy, teda matky pani Catherine, ktorá bola priateľkou a v jednej fáze života aj vlastne takou spolutrpiteľkou Weiss-Kubinčana, teda v čase už Slovenského vojnového štátu, kedy spoločne sa proste skrývali. Nie je teda tajomstvom, asi to aj väčšina našich poslucháčov vie, že Weiss-Kubinčan bol židovského pôvodu. Bol ten jeho osud vlastne za vojny spätý vlastne s týmto a jeho, musím povedať, že bohužiaľ neobjasnený, neúplne jasný koniec je vlastne spätý s týmto faktom. On za druhej svetovej vojny mal takzvanú výnimku, čiže do nejakého času bol vlastne krytý touto výnimkou, ale samozrejme v 44. po Slovenskom národnom povstaní už ten pohon bol taký, že bohužiaľ sa stal jeho obeťou a bol teda zaistený a odvezený do koncentračného tábora, ale o tom poslednom vlastne období my máme nejaké také nejasné svedectvá, ale bohužiaľ ani tento náš výskum nepodarilo sa nám objasniť úplne všetky detaily, takže jeho ako keby dátum ani vlastne presné miesto jeho skonu nepoznáme. Vieme ale, že sa teda z toho koncentračného tábora nevrátil. On žil vtedy v Martine, tam mal aj taký ateliér a diela, ktoré v tom ateliéri ostali, tak vlastne ako keby na tej spoločnej púti po ukrytoch, ktorú zdieľal s matkou pani Curtis, pani Zorkou, tak ona vlastne ako keby pobalila a v tom kufri, keď odchádzala tiež za pomerne dramatických okolností potom po vojne,
roku 48.
Áno, z Československa, tak predstavte si, že proste ten kufor zobrala.
Tam bol dokonca, myslím, ten moment, že si mohla zobrať so sebou jednu batožinu. A ona už,
ona so sebou už nesla dieťa, čo už je teda batožina celkom vydatná a tiež sa na ňu všeličo viaže. Áno, no, ona proste mala veľmi limitované možnosti toho, čo si so sebou zoberie. Zobrala tento kufor, ktorý takýmto spôsobom sa vlastne uchoval v tej rodine. Oni samozrejme vedeli, o čo ide aj v tej Amerike. Bol tento súbor na jednej výstave aj prezentovaný, ale nakoniec sa k nám dostal týmito veľkými okľukami a spôsobil teda to, že my sme sa aj bádateľsky vrátili po celkom dlhom období k tomuto autorovi a myslím si, že aj sme mu tým spôsobom trošku ako keby aj splatili taký ten inštitucionálny dlh, trošku sme aj vyplnili niektoré tie medzery, všeličo sme sa dozvedeli, napríklad o osude tej pozostalosti, ktorá ostala v Martine, ktorá bola deponovaná v Matici, potom u nás a potom až nakoniec sa dostala do našich zbierkových fondov. To je tá časť pozostalosti, v ktorej je napríklad ten taký ikonický modrý koník, ktorého ako jedno z mála Weisskubinčanových diel bolo dosť exponované aj výstavne a poznáme ho vlastne ako keby všetci. Ale táto výstava ukázala a snažila sa aj trošku tak tematizovať aj iné vrstvy a iné aj obdobia a etapy Weisskubinčana a ukázalo sa, že je to skutočne veľmi pozoruhodné dielo. Takže ja som za tú príležitosť veľmi vďačná a myslím si, že to malo veľký zmysel.
Ja by som všetkým odporúčala toto ešte preskúmiť. Myslím, že v Exlibri sa máme ešte aj katalóg. Ja som bola na tej vernisáži a len uzavriem tento príbeh tým, že to bolo nesmierne dojímavé vidieť pani Curtis, ako prežíva to, že tie veci sa dostali domov v úvodzovkách.
Áno, treba povedať, že ona o kontexte veľa nevedela, lebo v tej rodine sa o tom období veľa nerozprávalo.
O tá skúsenosť
a tá trauma bola taká hlboká, že jej matka vlastne o tomto veľmi rozprávať nechcela. Čiže pani Curtis sa aj všeličo podozvedala o svojej mame a o tom období vlastne jej života tu. To je jedna vec a to bolo niekedy, myslím si, že to pre ňu bolo, myslím si, že ani nebolo pre ňu ľahké prísť osobne sem na tú vernisáž a znova ako keby tie veci celé prežívať. Takže áno, bolo to aj z tohto hľadiska dojímavé a bolo ale veľmi príjemné si uvedomiť, že ona možno tým, že sa ten kufor vrátil ako
sa
keby
naspäť,
uzavrela tieto možno dovtedy neúplne spracované spomienky a väzby.
Aby sme sa dostali k zbierke Linea. Ako postupne teda vznikala tá spolupráca a hlavne ako vznikla samotná zbierka, možno úplne v krátkosti, kedy sa začala budovať a kedy tá spolupráca nastala?
Zakladateľom tej zbierky je doktor Ivan Zúbal, to sme už niekoľkokrát spomínali. Z časového hľadiska hovoríme o 70. rokoch 20. storočia. To znamená o období, kedy zberateľstvo naozaj nebolo, teda myslím súkromné zberateľstvo naozaj nebolo po svojej nejakej najúžasnejšej fáze. Ale ako tiež sme už niekoľkokrát spomínali, proste tá túžba obklopiť sa možno v nejakej polohe iba krásnymi, alebo mne nejak konvenujúcimi artefaktami a tým pádom ako keby trošku posunúť niekde aj ten svoj vlastný osobnostný rozvoj, tá tu bola vždy. Teda v tejto situácii začal zberať doktor Zubaľ a samozrejme vtedy zberal veci, ktoré jednak ako keby konvenovali jeho vtedajším vkusovým zberateľským preferenciám a to boli najmä diela teda našej proveniencie, ale skôr takého žánrového charakteru. A samozrejme to jeho zberateľstvo, tie počiatky súviseli aj s možnosťami, ktoré mal teraz, finančnými možnosťami, ktoré sa trošku posunuli v druhej polovici 80. rokov, kedy proste ten režim trošku uvoľnil tie opraty a sa vyskytli aj možnosti ako keby takéhoto nejakého alternatívneho, doplnkového,
ešte
zárobkového, nie podnikania, ale povedzme nejakých týchto zárobkových činností. A tých sa pán Zubal celkom chytil, zapojil do toho s vervou sebe vlastnou celú rodinu. Oni vtedy žili v Leviciach, kde on pracoval ako právnik, mal právnické vzdelanie, pracoval v tých polnohospodárských polnohospodárskych družstvách v okolí Levíc. A pokúsil sa teda nejakým spôsobom pustiť sa, nehovorím, že teda že do podnikania, ale do nejakých takýchto ďalších aktivít. A celá rodina sa venovala pestovaniu melónov. Práve v tom takom kraji, kde sa tomu darilo. Nebolo to vôbec jednoduché. Opäť tie story okolo toho, ako sadili, strážili a predávali tie melóny, by bolo celkom na osobitný príbeh.
Prepáč, trochu ťa preruším. Cieľom teda tejto podnikateľskej, alebo ešte nie úplne podnikateľskej aktivity bolo zohnať prostriedky na kúpu obrazov alebo diel?
Áno, aj pán Zubal bol ako keby povahovo aj nastavený, osobnostne nastavený tak, že zveľaďoval a siahal ako keby po ďalších a ďalších príležitostiach, čiže bolo to samozrejme o tomto. Ale áno, pokiaľ ja som dobre informovaná a som informovaná z tých najpovolanejších kruhov, tak áno, väčšina toho, čo zarobili, išla do budovania, do dobudovávania a zveľaďovania zbierky.
V tomto čase, kde tie diela sa kupovali? Ešte neboli aukčné spoločnosti? Myslím, tak že vieme, nejaké nákupy prebehli
vieme, že trh s umením, tak ako ho poznáme dnes, vtedy samozrejme nefungoval. Ale boli tu možnosti, ktoré samozrejme tie aj využíval pán Zubal v tomto období. A to bolo samozrejme predajne dielo, čo bol ten oficiálny vtedajší kanál. Ale samozrejme jednak existovala aj istá ako keby inzercia, alebo iné, takéto tie súkromné a
starožitnosti,
ale potom, tak keď vy sa dostanete ako keby do tej komunity a tie vaše kontakty sa rozširujú, tak samozrejme to bolo aj o tomto. Ale bolo to samozrejme relatívne limitované alebo obmedzené aj týmito možnosťami a nakoniec vieme veľmi dobre, že tu nebolo, tým, že toto nebola aktivita, ktorú by štát nejak extra podporoval alebo velebil, tak samozrejme boli tu aj nejaké obavy, bola tu istá opatrnosť. Čiže tie možnosti boli svojím spôsobom veľmi výrazne ovplyvnené tou dobou. Ale už tým, že Zubaľovci vlastne hneď na začiatku, alebo teda na tom prelome 80-tych, 90-tych rokov sa pustili starý pán do podnikania, tak potom sa tie možnosti významne rozšírili a tá zbierka nadobudla teda jej budovanie úplne inú akceleráciu po roku 89.
V 90. rokoch nastala iná, zase opäť špecifická situácia, divoké 90. Kedy sa akoby aj naštartovalo aj to zberateľstvo znova, ale mali sme tu ako aj novú generáciu ľudí, ktorí prišli k prostriedkom, nazvime ich nové elity. A to, čo sme spomínali, že tá kontinuita bola narušená, že nebolo veľmi na čo nadväzovať, ale vznikli tu teda aj aukčné spoločnosti a tak ďalej. Ako postupoval pán Zubal, čo sa týka takého seba rozvoja, aby vedel, akým spôsobom tú zbierku budovať? On vzdelával sa nejak samostatne, alebo nechal sa niekým viesť, dal si poradiť, alebo už sa nakontaktoval na nejakých odborníkov, pokiaľ siahajú tvoje informácie?
Treba povedať, že tá kontinuita samozrejme bola prerušená, kde spoločenské podmienky ju nejako limitovali, ale už vlastne v tomto období existovali aj iné také relevantné súkromné zbierky, za všetky možno spomeňme zbierku Ivana Melichertčíka, ktoré tiež vlastne už mali nejaký základ a potom samozrejme žili svoj nový ďalší život, lebo Ivan Melichertčík je ten typ zberateľa, ktorý aj sa veľmi angažoval v tom, ako keby zverejňovaní v tom vstupe do zverejného priestoru a do sprístupňovania vlastne tých výsledkov svojho zberateľstva. Ale to je teda iný príbeh.
Ono, tie stratégie tých zberateľov sú rôzne. Niekto zbiera, aby mal iba doma
samozrejme,
a niekto to zverejňuje.
Stratégie sú rôzne. Potom 89. mali aj šancu sa ako keby prejaviť tie rôzne stratégie. Vieme o tom, že tu aj vznikli aj nové súkromné zbierky, ktoré aj mali od začiatku ambíciu byť verejne prezentované. To je, ja neviem, prípad Zoja Galerie alebo Nedbalky. Boli tu a budovali sa ďalej povedzme zbierky, ktoré už mali nejaký základ v predchádzajúcom období, ale teraz vlastne dostali šancu a príležitosť oveľa väčšieho, takého aj slobodnejšieho rozvoja a prezentovania. To je napríklad už spomínaný Ivan Melicherčík, alebo pán Kukal, ktorého aj spolupráca s Mestskou galériou priniesla veľa takých aktivít prezentačných tohoto, výsledkov tohoto súkromného zberateľstva, nielen vlastného. Ale Zubaľovci napodiv nešli vôbec touto cestou. Hoci po 89., keď sa rozbehlo potom veľmi úspešné podnikanie, do ktorého otec potom zapojil aj svojich synov a kedy vlastne naozaj sa začali celkom rýchlo a celkom významne rozvíjať aj tie zbierky synov, teda nie len otca zakladateľa, áno, ale aj Romana a Igora Zubaľovcov.
Oni ich zbierali akoby solo. Každý solo.
To, áno.
Každý zbierka mal svoje preferencie a svoj vkus.
Tak boli tam aj styčné plochy, ale áno, boli to osobné zbierky. A nakoniec aj v čase, kedy už existovala ako keby tá značka, tá hlavička zbierka Linea, tak stále to boli tri osobné zbierky. Nebola to ani firemná, ani neviem, nejaká zastrešujúca entita, ktorá by ich spájala. Boli to traja súkromní zberatelia vždy a ich zbierky boli vždy osobné súkromné zbierky. Ale vlastne po tom 89., tým, že boli úspešní v podnikaní a tie prebytky, ktoré finančné, ktoré sa dali vlastne do tejto záľuby, do tejto vášne vložiť, boli zrazu nepomerne väčšie, tak tá zbierka naozaj, alebo tie zbierky naozaj ako sa rozvíjali celkom prekotne. Naozaj to bolo, tam je veľký ako keby skok v tých 90. rokoch. A na konci 90. rokov, kedy nielen už samotný rozsah tých súborov bol obrovský, ale keď naozaj aj to vedomie a postavenie, takéto vlastné zberateľské bolo úplne iné, lebo oni naozaj, Zubaľovci, ako si povedala, vzdelávali sa, sledovali tú scénu aj súčasnú, sledovali samozrejme aj možnosti aukčných domov a v týchto ako keby tých vrstvách toho, na čo sme my neboli zvyknutí, ale čo sa vlastne rozvíjalo v tých 90. rokoch.
Ja by som tu len v krátkosti nezabudni. Chcela spomenúť, že doktor Zubaľ napísal aj knihu, čo je nevydané.
Áno, k tomu sa dostanem, že vlastne tie 90. roky nesúviseli iba so samotným rozvojom tých zbierok, ale aj takým osobnostným rozvojom tých zberateľov. Že naozaj sa vzdelávali, sledovali, komunikovali tým, že sa dostali do tej fázy veľmi takých intenzívnych a široko rozvrstvených osobných kontaktov s umelcami, so zberateľmi, aj s odborníkmi, tak samozrejme aj ten prístup, aj to, čo si vlastne vyberáte z toho, čo na tom trhu je, je už vlastne limitovaný alebo ovplyvnený inými aspektami. Čiže áno, toto všetko sa udialo a vlastne ku koncu tých 90. rokov sa to aj veľmi významne prejavilo. Jednak v tej zmene alebo v tom posune zberateľských preferencií, to je obdobie, kedy, ako hovorí Roman Zubaľ, prestanete zbierať iba klasické obrazy a sochy a posuniete sa povedzme aj k iným, nie úplne štandardným a nie úplne obvyklým druhom umeleckej produkcie. V jeho prípade to bol najmä teda príklon k budovaniu vlastne tej časti zbierky, ktorá súvisí s dielom Stana Filka, Jany Želipskej, Jula Kolera, Juraja Meliša, ďalších autorov, ktorá ako keby nespadá do toho tradičného
delenia. Mne sa tam veľmi páčilo to vyjadrenie, že sú také dva zlomy v zberateľstve, že najprv je, keď sa už nezmestíte do vlastného príbytku a hľadáte depozitár a potom presne toto, čo spomína, že idete aj do iných médií.
To s tou potrebou vytvoriť depozitár, to sa stalo trošku už skôr, lebo už vlastne niekedy v tých 90. rokoch naozaj už to nebolo o tom, že tie veci máte niekde vyinštalované v svojom súkromnom dome, alebo že máte doma nejaké príručné odložisko veci, ktoré už nemáte kam zavesiť alebo kde umiestniť. To už naozaj bolo o tom, že áno, vytvorili si depozitár, ale hlavne začali s tou zbierkou inak pracovať. To už je obdobie, kedy výpožičky zo zbierky Linea sa stali relevantnými a žiaducimi pre viaceré významné projekty v tých tzv. Kamenných inštitúciách, alebo teda v tých projektoch takýchto veľkých inštitúcií. Ale Zubaľovci, hoci teda fungovala, v podstate stále ešte existuje galéria Linea v sídle ich firmy, oni nikdy nešli do toho projektu vybudovania si vlastne tej vlastnej galérie pre tú zbierku samotnú.
keby sme to porovnali s Netbalkou alebo zo Zoja Galerii, tak oni išli na to inak.
Iná stratégia, ale stali sa veľmi dôležitými hráčmi práve na poli tej prezentácie toho, ako keby zviditeľňovania a presadzovania slovenského umenia a slovenských umelcov v tom takom mienkotvornom prostredí pri všetkej úcte. Až toto je vlastne ten stupeň, kedy sa tie vaše diela stanú súčasťou veľmi významných projektov a kedy vlastne sa tá relevancia tej zbierky posunie do úplne inej úrovne a do iných kontextov. Takže ja si myslím, že tá stratégia, by sa niekto pýtal, že prečo nešli nejakou inou cestou. V tej galérii Lina, oni sa skôr orientovali na výstavy autorské, teda jednotlivé ich autorov, i keď samozrejme súviseli s tým ich zberateľským záberom, ale aj poskytovali príležitosť napríklad mladým, novým, ešte neetablovaným autorom. Čiže to malo skôr takýto charakter a nebolo to niečo, ako ukazuje súčasná situácia, kde by oni sa chceli nejak veľmi významne, veľmi tak profesionálne etablovať. Oni skôr vsádzali na a veľmi dobre počúvali, čo sa deje na scéne. Orientovali sa skôr teda na túto spoluprácu a na tú kontextualizáciu a na to presadzovanie vlastne toho významného a zreteľahodného, čo tu máme v širších kontextoch, než by vám poskytovalo iba prezentovanie vlastnej zbierky v nejakom priestore.
No, keď sa bavíme o tých motiváciách, že prečo nejaký zberateľ túži dať svoju zbierku nejakej inštitúcii, tak samozrejme na nejaké báze dôvery aj v jej osobnosti ľudí, ktorí tam pracujú, v nich nejaké morálne zásady, ale aj takisto v ich profesionálne schopnosti. Ale vlastne nie je to možno len nejakou snahou vybudovať si v úvodzovkách pomník sami sebe, aj keď aj to je relevantné, pretože iné inštitúcie takisto majú celé krídla, ktoré im boli venované od darcov, donorov a mecénov. Ale teda tou motiváciou môže byť práve aj to, čo si spomenula. Aj tá potreba, aby tie diela ďalej žili, okrem toho, že o nich bude možno dobre postarané.
No určite áno. Ja si myslím, že áno. I keď znova, tak ako som to hovorila pri tom, ako staviame ako keby niekedy neveľmi korektne do opozície, povedzme investičný aspekt a nejaký seba skultúrňujúci aspekt v prípade motivácie zberateľskej, teda prečo zbieram, tak si myslím, že nie je úplne korektné stávať ako keby tieto veci, o ktorých si hovorila, do takej kontroverzie. Lebo podľa mňa je úplne legitímne, keď niekto daruje taký rozsiahly súbor, tak je úplne legitímne to, že sa to nejakým spôsobom aj prejaví a vizualizuje, povedzme, formou výstavy alebo expozície alebo nejakej takejto prezentácie. Je to úplne legitímne. Ale ako vidno z tých posledných ako keby 20 rokov alebo 25 rokov, tak práve to, že oni vsadili predovšetkým na tie profesionálne kontakty a na tú kontextualizáciu tých vecí, tak je to, v čom vlastne boli, dá sa povedať, aj prví alebo jedni z prvých a kde v určitých momentoch tá hĺbka toho záberu je pre súkromnú zbierku až taká nevydaná a je to podľa mňa čosi, čo by malo byť aj verejne ocenené, by som povedala. Čiže áno, a ten pomník v úvodzovkách, ako ty hovoríš, môže mať rozličné podoby. Nemusí to byť len taká tá ako keby fyzická. Je to práve môže to byť aj to, že vy vlastne veľmi dôsledne sledujete nejakú líniu, ktorá sa prejavuje nielen nejakým jednorázovým alebo konkrétnym nejakým aktom alebo prezentáciou, ale že vlastne pomáhate v nejakých takých synergických aktivitách, ktoré majú aj iný význam a iný zmysel. A áno, je pravda, že diela z toho daru do zbierky Lina, teda tých 150 diel, ktoré už sú dnes zbierkové predmety Slovenskej národnej galérie, majú v takejto inštitúcii iné možnosti, ako keby boli stále súčasťou tej verejnej zbierky. A to nehovorím iba o tom, že tu majú, ako som raz povedala, oveľa lepšiu nemocnicu. To znamená, že naozaj sa v takejto inštitúcii sú významne lepšie a širšie možnosti na to, aby sme sa o ne fyzicky dobre postarali.
A v našich krásnych nových depozitárnych priestoroch.
Áno, a výborne ich, alebo teda bezpečne a vhodne ich uložili a tak ďalej. Ale je tu samozrejme samozrejme oveľa širšia platforma možností tie veci v sáte jednotlivé diela vsádzať do iných súvislostí, do iných skúmať. Projektov, mm-hmm. do iných tém, kde vlastne oni jednak pomôžu tomu obrazu samotnému, tej téme alebo tomu problému, ktorý sa takto nejakým spôsobom vizualizuje vo výstave alebo ja neviem, v publikácii alebo v nejakom podobnom type výstupu, ktorých my máme naozaj veľa, ale aj sa vlastne zvýznamňuje. Tým činom a pádom má šancu fungovať ako keby v spoločnosti, do ktorej by možno z toho prítmia alebo z toho privatissima tej súkromnej zbierky nemal šancu takto vystúpiť. Čiže áno, je to príležitosť aj pre tie diela.
V decembri minulého roku sme otvorili expozíciu, ktorá je treťou z našich stálych expozícií. A je názvom je od zberateľa k mecénovi expozícia diel z daru zbierky Línea v SNG a ty si jej kurátorkou. Ako je táto expozícia postavená? Možno nie úplne tradične.
Tak nie úplne tradične, ale zase ani nejak svetoborne netradične. Tam vlastne som od začiatku ja bola konfrontovaná s takým problémom, že nestaviam projekt na zelenej lúke. V tom zmysle, že keď robíme napríklad nejakú tematickú alebo nejakú historickú alebo nejakú kontextovú výstavu alebo expozíciu, tak vlastne my tú výstavnú kolekciu kreujeme, vyberáme si vlastne z tých možností, ktoré máme k dispozícii, veci, ktoré nejakým spôsobom reprezentujú a vizualizujú tú tému a našu predstavu o tom, ako ju uchopiť a ako ju vysvetliť, ako ju podať. Ja som bola samozrejme v situácii, kedy som mala dané.
Tuto bolo naopak.
Diela boli jasné, kolekcia bola jasná a ja som skôr hľadala ako keby kľúč, ako to priznám sa aj trochu atraktívne pre diváka, ale ako to uchopiť tak, aby sme odprezentovali vlastne šírku a rozsah tých zberateľských aktivít a toho výberu, ktorý nám bol darovaný, venovaný. A aby som k tomu pristupovala korektne, aby som tam ako keby nevnášala nejaké a priorné kunzhistorické a historické aspekty alebo linky. Aby som sa proste k tomu správala vecne a korektne. A z toho vlastne vzniklo aj to, že som si uvedomila, že tie veci naozaj žijú v galérii iný život. A ja som sa snažila spolu s architektami, ktorí tvorili ako keby ten fundus výstavný, tú vizuálnu podobu tej výstavy, aby sme vlastne možno naznačili práve tieto
rozličné životy. Čiže tá expozícia tematizuje druhý život tých diel
galérii. Aj to a zároveň to, že sme použili také tie sieťové konštrukcie, ktoré umožňujú, nezatvárajú ako keby ten prvý pohľad a umožňujú priehľad do tých ďalších, ako keby
a evokujú zároveň rampy možno.
Áno, určite pripomínajú tento priestorov. Depozitárny fundus. Tak vlastne tým som chcela zdôrazniť to, že ten dar zo zbierky Linea je vlastne len malou časťou celej tej zbierky. Chcela som ako keby naznačiť tú vrstevnatosť. A to vlastne si myslím, že nám umožňovalo práve toto, že sme vytvorili viacplánovú inštaláciu, kde jednak samozrejme je možný aj ten fyzický priehľad, aj fyzický vstup, ale ktorá vlastne trochu symbolizuje túto mnohovrstevnatosť kolekcie, ktorú vystavujeme.
Celá tá kolekcia ani vystavená nie je.
Nie.
A zároveň sa zrejme ráta s tým, že niektoré diela občas v prípade iných výstav alebo výpožičiek môžu sa z tej kolekcie vyňať a zase do nej dať. Rátaš s niečím ako nejakými drobnými zmenami napríklad v rámci tej inštalácie? Počas toho, lebo ono je to stála, respektíve dlhodobá expozícia, ale predsa len máme niektoré aj také aspekty tej nestálosti v tých stálych expozíciách. Počítaš niečím takým?
Kolegovia v tých už, čo máme otvorené, teda v Sakre a v Moderne, majú to vlastne nastavené od začiatku tak, že rátajú buď teda s nejakými intervenciami, alebo aj s takou istou premenlivosťou. Napríklad v prípade tej expozícii Moderna, tam je na to vlastne vyčlenený priestor, ktorý počíta s týmto. Ja tu až také veľké možnosti nemám a počítam samozrejme s niektorými takými refreshmi, s niektorými aj z úplne praktických dôvodov, napríklad, že napriek všetkým opatreniam, ktoré sme tam urobili v tom priestore, tak napríklad niektoré papierové diela proste tam nemôžu
treba
byť
zmeniť
roky. Čiže toto je ako keby jedna vec. Druhá vec je tá, že my samozrejme budeme s tou zbierkou časom môcť pracovať ešte voľnejšie, ale už teraz niektoré z tých artefaktov sú súčasťou napríklad expozície sakra, alebo počítame s tým, že niektoré diela, ktoré sú kľúčové pre niektoré tematické naše prezentácie, sa vlastne do nich použijú. Ako príklad by som mohla uviesť dielo Vladimíra Popoviča Dom, ktoré je vlastne súčasťou kolekcie, ktorú autor predložil na takú ikonickú výstavu podujatie Danuvius. Práve na túto tému my budeme mať onedlho výstavu. A toto je príležitosť, kedy tá pôvodná kolekcia, ktorá nikdy už nebola vystavená pohromade, by sa znovu v tejto ako keby rekonštruovanej podobe tam mohla objaviť. Tak áno, na pár mesiacov bude vyňatá, samozrejme s odkazmi aj tak. Uh-huh. A zase pomôže to takej kontextualizácii tých vecí. A áno, odkáže to vlastne aj na iné možnosti a iné vzťahy a iné väzby tých jednotlivých diel k istým témam alebo k nejakým kľúčovým záležitostiam, ktoré my prezentujeme iným spôsobom. No.
Na záver si dovolím ešte takú osobnejšiu otázku. Máš v rámci zbierky Líne nejakých svojich obľúbencov, ono naozaj ten obrovský portrét Márie Terezie alebo nejak fulové líšky v sade sú to? Uh-huh. Sú nádherné, ale možno máš niečo, dielo, ktoré obľubuješ?
Je tam samozrejme veľa diel, ktoré sa mi veľmi páčia, alebo teda má aj moje, povedzme, tie vkusové, nielen kunzistorické preferencie sa tam nejak tak zišli. A sú tam samozrejme veci, ktoré sú nejakým spôsobom unikátne, to znamená už tebou spomínaná Mária Terezia. Proste u nás tento typ reprezentačného portrétu cisárovnej sa samozrejme logických dôvodov teda moc často nevyskytuje. A je to naozaj nádherná vec. Je tam niekoľko diel s takým veľmi špecifickým osobitným príbehom, to znamená napríklad Detko babka Filkov, ktorého sme mohli mať už v 90. roku, ale nejak sa to vtedy nepodarilo. Asi osud tomu chcel tak, že sa nakoniec predsa len to dielo k nám dostalo. Čo je tam viacero takýchto diel, ktoré sú same o sebe veľmi pôsobivé a sú mi veľmi blízke, ale ktoré majú možno aj nejaký taký špecifický príbeh. Naozaj by som to menovala dlho. Ale možno, že by som rada spomenula jedno dielo, ktoré nepatrí k takým tým, teda jeho autor nepatrí k takým tým všeobecne najznámejším, ale ktoré ja mám veľmi rada a považujem ho za veľmi zaujímavé. A to je dielo Vojtecha Erdejho, ktoré je to vlastne maľba z 20. rokov 20. storočia. A zaujímavé na tom je to také zrkadlenie stromov na vodnej hladine a je to svojím spôsobom úplne abstraktná maliarská záležitosť. Ten obraz sa mi veľmi páči, ale možno aj preto, alebo preto ho aj teraz uvádzam, alebo nejakým spôsobom vyzdvihujem, je to, že keď si uvedomíme, že hoci teda akademicky školený maliar, ale žijúci v 20. rokoch na úplnom okraji nášho štátu, teda v tej časti Podkarpatskej Rusy, namaľoval vlastne v tom čase takúto pôsobivú, temer až abstraktnú záležitosť. Bolo aj pre mňa takým trochu prekvapením. Priznám sa, že som nepoznala veľmi dielo tohto autora. Samozrejme som si ho dohľadala, keď som sa stretla s týmto jeho dielom, ktoré sme vybrali do tej kolekcie Zubaľovskej. A musím povedať, že stále mám k nemu, vždy keď k nemu prídem, tak tak poteší a pohľadí. Je to fakt krásna vec.
Takže Erdejho Stromy na vode.
Áno.
A ďalšie diela zo zbierky Lína nájdete v stálej expozícii v Slovenskej národnej galérii. My vás pozývame srdečne, dúfame, že sa viackrát vrátite. Pekný deň.
Ďakujem, pekný deň všetkým.